Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 24 iunie. Iată principalele titluri.
Pentru admiterea în universități de anul acesta nu se mai dau examene.
Studenții sunt înscriși la facultate pe baza diplomelor de bacalaureat și atestatelor de școală media, a decis Ministerul Educației.
Centrul Anticorupție a pierdut un proces la Curtea Supremă de Justiție în fața unei asociații de jurnaliști.
Și a fost obligat să facă publice salariile ofițerilor care luptă împotriva corupției.
Ministerul de Externe de la Moscova repetă că Rusia nu își va retrage militarii din Transnistria înainte de rezolvarea politică a problemei transnistriene.
La Chișinău, ministrul reintegrării propune construirea unui pod plutitor peste Nistru.
Veți mai putea asculta, între altele, un grupaj de relatări pe teme europene și un reportaj de la decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor.
Începem cu buletinul de știri din actualitatea internațională prezentat de Edelina Stoian.
În urma unei decizii fără precedent în istoria Iranului, a avut loc astăzi un al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, în care se confruntă primarul radical al capitalei Teheran, Mahmoud Ahmadinejad, și fostul președinte conservator Akbar Hashemi Rafsanjani. În orice caz, sunt hotărât să servesc Revoluția Islamică și poporul până la sfârșitul vieții. Actualmente, indiferent dacă voi fi sau nu președinte, scopul meu este să am un rol politic în istorie, a declarat Rafsanjani. Rivalul său a promis că dacă va ieși învingător, victoria sa va marca începutul unei noi ere în Iran. Votul a fost prelungit de 3 ori, cu câte o oră, după ce Ministerului de Interne i se semnalaseră neregularități. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, și președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, au luat parte la ceremoniile de la Lvov de comemorare a soldaților ucrainieni și polonezi căzuți în luptele din 1918-1920 pentru controlul asupra vestului Ucrainei, pe atunci independent. Prezența la ceremonia președinților celor două țări dovedește că Ucraina și Polonia își pot confrunta trecutul. Avem destulă mândrie pentru a nu rescrie capitolele tragice ale istoriei noastre și suficientă înțelepciune pentru a trage concluziile corecte din istoria trecutului, a declarat liderul ucrainian Victor Iușcenko. Autoritățile kirghize au revenit asupra deciziei de a extrada în Uzbekistan 29 de refugiați uzbeci acuzați că ar fi incitat la actele de violență care au avut loc luna trecută la Andijan. Prim viceministrul de externe, Talay Kadyrov, a precizat. Decizia de a acorda sau de a refuza celor 29 statutul de refugiați va fi luată numai după consultări cu înaltul comisar ONU pentru refugiați. Aceasta este poziția Ministerului de Externe kirghiz, în conformitate cu Convenția Internațională asupra Refugiaților și cu propria noastră legislație, a declarat prim-viceministrul de Externe kirghiz. Cu prilejul vizitei la Moscova a secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, președintele Rusiei Vladimir Putin a vorbit despre necesitatea ca NATO și Rusia să combată traficul cu droguri din Afganistan și alte țări din Asia Centrală. Secretarul general al Alianței a îndemnat Rusia să se alăture eforturilor NATO pentru combaterea terorismului internațional și neproliferarea armelor avansate. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a prezentat Parlamentului un proiect de lege pentru reintroducerea pedepsei capitale, imediat ce va fi ridicat moratoriul asupra execuțiilor. Guvernul de la Minsk anunțase moratoriul asupra pedepsei capitale la puțin timp după declararea independenței țării în 1991. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a promis premierului irachian Ibrahim al-Jaafari, cu care s-a întâlnit la Casa Albă, că forțele americane vor rămâne în Irak pentru a asigura trecerea la o democrație stabilă. Nu vor exista orare, i-am spus premierului irachian, că forțele americane se află în Irak pentru a duce la bun sfârșit o misiune, o misiune importantă. Un Irak democratic este în interesul Statelor Unite, în interesul păcii, a afirmat președintele american. Forțele americane și cele guvernamentale afgane au anunțat încheierea amplei operațiuni lansate împotriva rebelilor talibani în partea de sud-vest a Afganistanului. Surse ale Ministerului Afgan al Apărării informează că 109 talibani au fost uciși. Un purtător de cuvânt al talibanilor a confirmat numai 9 morți, printre care și comandantul rebelilor, Mullah Muhammad Issa. În Georgia, partidele din opoziție au amenințat că vor boicota alegerile municipale de anul viitor, în semn de protest față de propunerea guvernului ca primarul capitalei Tbilisi să fie ales de membrii Consiliului Municipal.
Mulțumesc, Adelina Stoian! După o întrerupere de 5 ani, Ministerul Educației de la Chișinău a hotărât că admiterea la universități se va face din nou anul acesta fără examene. Admiterea se va face pe baza diplomelor de bacalaureat sau a atestatelor de absolvire a școlii de studii medii de cultură generală.
Până acum, doar o dată, în 1999, absolvenții liceelor au putut intra la facultate fără examene pentru un concurs al diplomelor de bacalaureat. Această procedură a fost anulată imediat după aceea pe motiv că profesorii de la licee au majorat cu premeditare notele pentru a mări șansele absolvenților lor de liceu. De ce s-a revenit la procedura experimentată în 1999, aflăm de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Admiterea la facultate pe baza diplomelor de bacalaureat sau a atestatelor de absolvire a școlii medii nu este singura noutate din regulamentul aprobat anul acesta de Ministerul Educației. Printre altele, în acest an, absolvenții din municipiile Bălți și Chișinău vor concura separat de cei din localitățile rurale și centrele raionale. Astfel, 90% din numărul de burse de care pot beneficia absolvenții cu diplome de studii medii generale vor fi repartizate tinerilor din provincie, iar 10% celor din Bălți și Chișinău. Cota repartizată deținătorilor de diplome de bacalaureat din aceste două municipii este însă ceva mai mare, de 30%, în timp ce elevii de la sate și din centrele raionale care au susținut bacul vor putea beneficia de 70% din numărul de burse finanțate de stat oferite absolvenților de licee. Și funcționarii de la minister și experții cu care am stat de vorbă au remarcat că regulamentul respectă la acest capitol structura populației școlare. În provincie sunt mai puține licee și mai multe școli, iar în Chișinău sunt concentrați în jur de 25% din elevii din Republica Moldova. Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice, fost ministru al învățământului.
Este pozitiv, din punctul meu de vedere, faptul că ministerul, reflectând interesele societății și ale statului, se străduie să asigure o protecție pentru copiii ce provin din familiile defavorizate. Un alt lucru care este pozitiv, faptul că absolvenții diplomelor de bacalaureat au mai multe locuri cu finanțare bugetară. Se stimulează în felul acesta învățământul liceal.
Pe de altă parte, potrivit lui Anatol Gremalski, abrogarea examenelor de admitere, care a mai fost practicată de Ministerul Educației în 1999, a dus imediat la umflarea artificială a notelor la examenele de absolvire a instituțiilor de învățământ secundar. Acest fapt nu pare însă să-l deranjeze atât de tare pe rectorul Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Rusnac.
Anul ăsta s-a modificat puțin, nu va fi pur și simplu fără nicio probă, dar concursul va fi în rezultatul punctajului acumulat la documentul de studii în ansamblu pentru probele de la examenul de absolvire și la 4 obiecte care consideră de profil instituția respectivă.
Gheorghe Rusnac consideră binevenită decizia Ministerului Educației de a renunța la examenele de admitere în universități, măcar și pentru că îi scutește pe candidați de un stres, cel de a susține un rând de probe inutile după examenele de absolvire, susținute cu foarte puțin timp mai devreme.
În universitate, după mine, trebuie să fie ușor de nimerit și foarte greu de ieșit din instituția de învățământ.
Trebuie să menționăm în acest context că tinerii care vor reuși în acest an la facultate vor studia după un program nou. Pentru a obține o diplomă de licențiat, viitorii studenți vor avea nevoie de numai 4 ani, spre deosebire de cei 5 ani pe care i-au făcut sau urmează încă să-i termine colegiilor mai vechi, iar cei care vor dori să-și aprofundeze cunoștințele vor trebui să mai facă un an de masterat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Trecem la un alt subiect. Centrul de investigații jurnalistice a câștigat la Curtea Supremă de Justiție un proces cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupții. centru care este acum obligat să facă publice salariile angajaților. Procesul a durat peste un an, iar decizia Curții Supreme este definitivă.
Centrul Anticorupție refuzase să ofere jurnaliștilor informațiile solicitate despre salariile angajaților pe motiv că acestea ar constitui un secret de stat, dar acest pretext s-a dovedit a fi fals. Am întrebat-o pe Cornelia Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice de ce au avut nevoie jurnaliștii să știe care sunt salariile celor de la Centrul Anticorupție.
La acel moment, noi lucram asupra unei investigații privind activitatea Centrului pentru combaterea crimei economice și corupții. Această instituție, care a fost foarte bine dotată din bugetul de stat, chiar mult mai bine decât alte instituții de drept din Republică, la un an de la activitatea sa, ea nu prea avea rezultate din informația pe care o aveam noi atunci. Deci nu prea erau persoane condamnate pentru fapte de corupție. Și la acel moment, din informația pe care noi o aveam, erau câteva cazuri în care angajații centrului ar fi fost condamnat pentru încălcarea legislației.
Cum și-a motivat Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției refuzul de a vă furniza informațiile pe care le-ați cerut?
Ei au menționat că ceea ce ține de salariile angajaților este considerat secret de stat și centrul nu a putut face dovada că această informație este secretă. Ei au prezentat în instanță o hotărâre de guvern, dar acea hotărâre nu conținea informația nemijlocită privind mărimea salariilor angajaților centrului, ci prevedea niște categorii de salarizare a acestora.
Acum, probabil că veți obține aceste informații. Ce aveți de gând să faceți cu ele?
Vom realiza investigația pe care o începusem acum un an și ceva. Acum avem mai multe informații deja despre activitatea centrului și am putea face o comparație dacă am analiza nivelul de dotare și finanțare pe care îl are de la stat și rezultatele muncii angajaților centrului.
Câți bani primește centrul din bugetul de stat?
Acum nu aș putea spune o cifră concretă, dar știu că în comparație cu Procuratura Generală, cu judecătoriile, centrul este mult mai bine finanțat. Din cât cunoaștem noi, angajații centrului deci au la dispoziție și mașini, au calculatoare, în plus au un salariu de câteva ori mai mare decât cel al procurorilor. Pe când, de fapt, cu marea corupție luptă procurorii, pentru că în competențele centrului nu intră reținerea, de exemplu, a deputaților, judecătorilor, procurorilor. Deci centrul nu poate reține pentru acte de corupție demnitari.
De ce credeți că publicul este interesat de astfel de informații?
Cred că este normal să se cunoască mărimea salariilor funcționarilor sau angajaților structurilor care sunt dotate de la stat, care sunt finanțate din bugetul public, pentru că este vorba de bani publici și este normal ca contribuabilii să cunoască mărimea salariului. Adică nu ar trebui să fie făcut un secret din aceasta. Atunci când se ascunde ceva sau când se tăinuiește ceva, deja îți dai seama că nu este chiar totul curat la mijloc. Deci ceva se încearcă să se ascunde.
Centrul pentru Investigații Jurnalistice a mai avut câștig de cauză în vreun proces privind accesul la informație până acum?
Da, ăsta este al 7-lea proces în care obținem câștig de cauză, dar, din păcate, chiar dacă am obținut câștig de cauză și în alte procese, practic nu am obținut informația solicitată. Avem chiar la începutul acestui an două câștiguri, este vorba de Cancelarea de Stat, actualmente aparatul Guvernului, și Ministerul de Externe, de la care solicitasem informații privitor la contractele de publicitate, sursele de finanțare a contractelor de publicitate și chiar contractele sau copiile unor contracte în baza cărora s-a publicat niște materiale de promovare a imaginii conducerii țării în străinătate. Până în prezent, deși au trecut cam 5-6 luni, nu am obținut informația solicitată, deși hotărârii instanța obliga aceste instituții să ne furnizeze informația.
Ce soluție aveți pentru a obține până la urmă aceste informații?
Am solicitat executorilor judiciari să intervină. Nu știm deocamdată cum vom proceda mai departe. Probabil vom solicita rezolvarea acestei probleme pe cale penală.
jurnalista Cornelia Cozonac. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Eugen Vițu, când vor fi făcute publice salariile angajaților Centrului Anticorupție, așa cum prevede decizia Curții Supreme de Justiție. Domnul Vițu ne-a promis un interviu pe această temă săptămâna viitoare.
Iar Europa Liberă va reveni atunci la subiect. Vom încerca de asemenea să aflăm și mai multe informații despre acele contracte de publicitate în străinătate ale Ministerului de Externe de la Chișinău.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a votat în prima lectură un proiect de lege despre egalitatea genurilor și asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați. În premieră, pentru Republica Moldova, documentul prevede pedepse penale, civile și administrative pentru discriminare pe criterii de gen. Cu mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Proiectul de lege privind egalitatea genurilor a fost elaborat acum câteva luni, dar examinarea lui în plen a fost amânată din cauza disensiunilor apărute pe marginea mai multor articole. La insistența unor organisme internaționale și a societății civile, guvernul a elaborat recent o variantă de proiect care a fost votată în prima lectură de către Parlament. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Ștefan Secăreanu, ne spune de ce are nevoie Republica Moldova de o asemenea lege.
Adoptarea acestei legi se impune cu necesitate, mai ales după semnarea de către Republica Moldova a Planului de Acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova. Adoptarea acestei legi fiind una din prevederile acestui plan. Astfel vom avea posibilitatea să racordăm legislația noastră în domeniul drepturilor omului la standardele europene și vom avea, bineînțeles, noi șanse ale Republicii Moldova pentru integrarea europeană.
Mai multe sondaje realizate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că societatea moldoveană nu este pregătită să promoveze activ egalitatea genurilor. Președintele Fondului Națiunilor Unite pentru Femei, Valentina Bodrug-Lungu, consideră că elaborarea și adoptarea proiectului de lege privind egalitatea genurilor și asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați în Republica Moldova este extrem de importantă, în condițiile în care, în societatea moldoveană, drepturile femeilor sunt deseori lezate.
Există egalitatea în drepturi de iure și de facto. Să zicem, în mod direct, nu găsim discriminare în legislația Republicii Moldova. Dacă noi nu creăm niște mecanisme, noi putem foarte mult să vorbim despre egalitatea genurilor. Dar să ținem minte că egalitatea genurilor nu este un semn de egalitate absolut. Uite, bărbatul egal cu femeia sau femeia egal cu bărbatul. Îmi pare rău, dar foarte multe persoane așa o tratează. Egalitatea genurilor înseamnă egalitate în drepturi, egalitate în obligațiuni și responsabilități, egalitate în șanse.
Ce cred însă locuitorii capitale despre egalitatea genurilor și drepturile femeii?
Este așa o egalitate în Republica Moldova, cred că femeile și bărbații sunt puși pe același cântar. Pe unde merg femeile, pe acolo merg și bărbații și invers. În puterea de stat sunt și femei, sunt și bărbați.
Cred că sunt drepturi egale. Femeia, dacă vrea și poate și are capacități, ea dovedește și ea poate fi în orice sistem, în orice ramură, să meargă mai departe, în orice domeniu.
Sunt bărbați care se țin că dacă eu sunt bărbat și eu pot acele să fac și nu contează că mai este femeie sau nu mai este măgădent. Eu s-o cot că trebuie să fie egal în drept.
Până acum n-am simțit eu să fie așa o egalitate. Pe o bucată de timp am observat că ceva se mișcă și din partea feminină și aș s-o cot eu că poate să fie și mai cu o grijulie mai mare decât a unui bărbat.
Eu dumai și unul adnă rămâne.
Consider că femeile și bărbații sunt la același nivel. Potrivit legislației, da, sunt și nu văd de ce ar fi altfel. Tratamentul pe care îl aplicăm unei femei demonstrează nivelul de cultură al bărbaților.
Sondajele arată că peste 75% din cetățenii Republicii Moldova consideră că bărbații se pot afirma mai ușor ca lider decât femeile, iar aproape 42% susțin că în Republica Moldova nu există egalitate între genuri. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Și să mai adăugăm la acest subiect că, în general, femeile câștigă cam cu o treime mai puțin decât bărbații, iar în politică sunt mult subreprezentate față de câte procente reprezintă în populație. Trecem acum la Amnesty International. Într-un recent raport al Organizației pentru Drepturile Omului, Amnesty International, Moldova este criticată, între altele, pentru aplicarea torturii în izolatoarele de detenție preventivă. La doar câteva zile, Parlamentul aprobă un proiect de lege care, pentru prima dată, definește tortura drept un delict penal în Moldova.
Cu prilejul Zilei Internaționale de Susținere a Victimelor Torturii, marcată pe 26 iunie, reprezentanța Amnesty International la Chișinău a organizat o acțiune care urmărește eradicarea torturii și a tratamentului inuman degradant, inclusiv atunci când sunt folosite pentru combaterea terorismului. Pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău a fost deschis un ghișeu la care trecătorii își pot depune semnătura în sprijinul eradicării torturii. Dar nu întotdeauna cei care semnează știu exact pentru ce semnează. Iată ce au declarat corespondenților Europei Libere câțiva semnatari.
Unii poate semnează din inerție sau pentru a își arăta o anumită solidaritate, necunoscând foarte în detaliu subiectul. Cu toate acestea, cred că este bine că se aduce la cunoștința oamenilor.
Eu am semnat în privința torturilor, socot cu adevărat, asta e cea mai rău metodă de a hotărâ întrebările. Dar sunt ferm convins că torturile nu o să termine până când n-a să fie restructurată toată sistema de puteri în masштаб global.
Deschidem parantezele, Republica Moldova are probleme mult mai mari. Ar trebui să facă astfel de acțiuni pentru ceea ce se întâmplă noi în țară, în primul rând. Am semnat pentru drepturile omului, în orice caz, pentru refugiați. Sunt o parte care, nu știu, pur și simplu pun semnătura.
La noi se încalcă în mod grosolan drepturile omului, dar noi ne îndreptăm atenția către Uzbekistan și Transnistria. Uitați-vă ce se întâmplă la noi, ce de bandadă. Am semnat pentru că mi-e milă de acești oameni, îi înțeleg și îi compătimesc. Așa cum e aici, la fel e și în Uzbekistan.
Am semnat pentru ca să nu fie teror în lume. Asta e foarte strașnic. Te lasă așa foarte cu inima tângă. Eu sunt din orașul Bender și așa că știu. Eu am suferit mult de la războiul ăsta din Bender.
Aflând de la radio că are loc această acțiune la noi în oraș, am hotărât să o susțin și să semnez. Deși am treabă în oraș, am coborât din mașină special ca să semnez.
Am semnat pentru respectarea drepturilor omului, ceea ce știm că în ziua de astăzi, în multe țări, inclusiv și în Moldova, nu sunt respectate. Ar fi bine chiar și dacă am putea să ne punem semnătura pentru ceea ce se face în Republica Moldova. Că și la noi, în Republică, sunt cazuri care n-ar fi bine să aibă loc.
Cetățenii Republicii Moldova au alte probleme, poate nu este cea mai presantă problemă. Cu toate acestea, aceste probleme mâine pot să apară în curtea noastră. Cred că este o chestie umană de a susține o astfel de acțiune îndreptată împotriva încălcării demnității umane.
Tortura este o problemă actuală nu doar pentru țările peste ocean, este o problemă actuală pentru țara mea. Vreau ca eu să trăiesc într-o țară unde să persiste dreptatea. Am semnat pentru o scrisoare generală adresată președintelui SUA privitor să stopeze tortura și să condamne cei care continuă acest proces. Există oameni care citesc, care se informează privitor la ceea ce semnează. E ceva străin, dar care trebuie să prindă rădăcini pe pământul nostru.
Voci de la ghișeul deschis la Chișinău de Amnesty International Moldova pentru a aduna semnături în sprijinul eradicării torturii.
Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21 și 23 de minute și a ascultat programul Ora Moldovei, prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim principalele titluri. Pentru admiterea în universități de anul acesta nu se mai dau examene. Centrul Anticorupție a pierdut un proces privitor la accesul la informație și a fost obligat să publice salariile angajaților săi. Ministrul de Externe de la Moscova repetă că Rusia nu își va retrage militarii din Transnistria înainte de rezolvarea politică a problemei transnistrene. La Chișinău, ministrul reintegrării propune construirea unui pod plutitor peste Nistru.
Un pod plutitor pe Nistru ar putea rezolva problema liberei circulații în zona de securitate de-a lungul râului. Este de părere ministrul moldovean al reintegrării Vasili Șova. Într-un comunicat de presă, domnul Șova spune că i-a informat pe mediatorii în conflictul transnistrian că autoritățile moldovene ar putea construi un pod plutitor în regiunea localității Molovata Nouă. singura soluție pentru ca locuitorii satelor moldovene situate pe malul stâng al Nistrului să poată trece de pe un mal pe altul fără a fi împiedicați de miliții când doresc să folosească podul de la Dubăsar.
Mediatorii nu au dat încă un răspuns, dar de la Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat în alt context că Rusia nu își poate retrage trupele din Moldova înainte de rezolvarea politică a conflictului transnistrian.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yevgeny Schiefer, se află la Moscova, unde a declarat după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin că este mulțumit de cooperarea dintre Rusia și NATO, atât în plan politic cât și militar. Schiefer nu a intrat în alte detalii. Corespondenta Europei Libere la Moscova, Claire Big, relatează însă că tema principală a discuțiilor cu Vladimir Putin a fost combaterea terorismului și traficului cu droguri în Afganistan. S-a discutat de asemenea despre situația din Irak și Balcan. Liderul rus a declarat:
printre scopurile prioritare am menționat lupta cu terorismul și am plăcerea să observ că am trecut de la declarații generale la activități concrete, cum ar fi participarea Rusiei la operațiuni comune cu Alianța, operațiuni de patrulare în Marea Mediterană pentru prevenirea actelor de terorism pe mare. Dacă NATO și Rusia ar elabora în timpul cel mai apropiat și ar pune în practică un proiect pilot de antrenament a agențiilor antidrog în Afganistan, acest lucru ar reprezenta o contribuție bună la rezolvarea uneia dintre problemele cele mai importante, lupta cu traficul de droguri.
La discuțiile de la Moscova, după toate aparențele, nu a fost analizată și problema spinoasă a tratatului adaptat de reducerea forțelor convenționale în Europa. Dacă ar intra în vigoare, tratatul ar limita desfășurarea de forțe americane în Europa de Est. Țările NATO, care nu au ratificat încă documentul, cer între altele Rusiei să-și retragă mai întâi trupele din Moldova. Directorul Centrului de Studii Politice de la Moscova, Sergei Markov, nu se așteaptă ca NATO și Rusia să rezolve în curând această problemă.
Acestea sunt convorbiri normale, de rutină, între liderii celor mai importante angrenaje militare din lume. Nu va fi rezolvată acum problema tratatului, dar dialogul trebuie continuat. L-aș putea compara cu irigarea unei grădini. Uzi într-una legumele fără a obține efecte spectaculoase, dar dacă încetezi să le mai uzi, ele se usucă, spune directorul Centrului de Studii Politice de la Moscova, Sergei Markov.
Tot la Moscova, după discuții cu secretarul general NATO, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că ratificarea tratatului adaptat pentru reducerea armelor convenționale în Europa nu ar trebui pusă în legătură cu retragerea trupelor rusești din Moldova sau Georgia. Din Moldova, a spus Lavrov, cităm, Rusia nu se poate retrage din cauza Chișinăului, care a blocat negocierile cu Tiraspol. Șeful diplomației ruse a reiterat poziția mai veche a Moscovei, criticată la Chișinău, și anume că militarii ruși vor fi retrași după rezolvarea politică a problemei transnistriene.
Președintele moldovean Vladimir Voronin repetă de câtva timp că Moldova dorește relații mai apropiate cu Alianța Nord-Atlantică, mai exact un plan special de colaborare. Într-un interviu la Europa Liberă, ministrul apărării de la Chișinău, Valeriu Pleșca, declara că planul, aflat deja în discuție, nu va exclude în viitor aderarea Moldovei la NATO. Iată ce crede despre această perspectivă analistul de la Moscova, Fyodor Lukianov, redactor șef al revistei Rusia în politica globală.
Perspectiva, chiar ipotetică, vstuplenie în Europeiski Soyuz, сейчас ещё более отдаляется.
Perspectiva integrării europene, chiar și acele ipotetice, evident că se îndepărtează. Prin urmare, țările care constituie partea vestică a comunității statelor independente își schimbă valența de atracție. În aceste condiții, NATO ar putea avea un rol foarte important. Și asta pentru că, spre deosebire de Uniunea Europeană, care înaintează criterii de aderare extrem de stricte și aproape irealizabile, NATO este accesibil pentru oricine. Condițiile înaintate de Alianța Nord-Atlantică vizează chestiuni foarte concrete și, din punct de vedere tehnic, acestea sunt perfect realizabile. În plus, NATO își caută cu febrilitate o nouă funcție. După încheierea războiului rece, misiune pe care nu a reușit să o identifice pentru că teatrul confruntărilor mondiale s-a mutat în Orientul Mijlociu și în zona Oceanului Pacific, regiune cu care NATO nu are nicio treabă. Prin urmare, asigurarea unei stabilități și securități relative și mai cu seamă a unei senzații de apartenență la un club occidental le poate oferi unor asemenea țări ca Ucraina, Moldova și eventual Belarus în perspectivă, doar Alianța Nord-Atlantică care și-ar putea formula un asemenea obiectiv. Nu exclud că tratativele și discuțiile despre posibila aderare la NATO se vor activiza, ceea ce fără îndoială nu va fi tratat cu multă bucurie în Rusia. Pe de altă parte, Moscova este conștientă de inevitabilitatea acestei perspective și nu are de gând să facă tragedie din acest lucru, dar nici nu se va bucura prea mult. Prin urmare, relațiile pe acest segment vor fi destul de țepoase.
Fyodor Lukianov, redactor șef al revistei Rusia în politică.